Мен атым Абдыракып Акенин аты Абдыжалил. 1994 туулганмын. Мен укук кугук мамандыгын окуп атам. Сонда 4 жыл окуйм жана 1 жыл калгыйм, 3 жылын бүтүрдүк. Кону болгулусунда окуп атам. Афганстанда билим алуу маселеси жакшы, жаман эмес. Менин кичи бир иним бар, ал университетти бүтүрдү. Бирок өкмөттөн нерсе айлыгы жок, жумушу жок. Мен акем, анам деген енді мал шаруашылык деген сөз деп қанырпын айтамыз. Біз 5 бала, 6 қызбыз. Бізден деген бір енді зияр оқып жатыр, қарындасым оқып жатыр, және бір інім деген университет бітірген, өзім оқып жатырмын, және бір қарындасым деген мектепті бітіріп деген, ол қазір Қазақстанда тұрады, және екі қарындасым, және екі інім. Мына деген мектеп окуп атыр, азыр мектепти бүтүргөн жок.